Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է։ Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, նոյեմբերի 7-ն է։ Հայ խաղաղապահները հաջորդ տարի մեկնում են Աֆղանստան, նրանց առաքելության մասին լեգենդար կոմանդոսն ասել է. Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը այսօրվա թողարկման թեման ժողովրդագրական մտահոգիչ կացությունն է։ Ռեպորտաժներ մարզերից, Գյումրին նշում է քաղաքի օրը, Վանաձորը այցելում ազգային ժողովի խոսնակի ղեկավարած պատվիրակությունը։ Մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի փոխանցումը գալիք տարվա բյուջեի կրճատումը առանձնապես ծանր չի լինի։
Այս պահի դրությամբ ես կարող եմ արձանագրել միայն որոշակի տեխնիկական ներդրումների մասով գումարների նվազեցում։
Ունկնդրի ձայն մամուլ ծրագրի ավարտին մշակութային ևս մեկ անդրադարձ մայրաքաղաքի կենտրոնում բացվում է Գաֆեսջան հիմնադրամի թանգարանը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել են մինչեւ նոյեմբերի վերջ երկկողմ հանդիպում անցկացնելու ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը։ Այդ մասին ասված է տարածաշրջան իրենց վերջին այցի արդյունքների վերաբերյալ համանախագահների հայտարարությունում։ Երկու նախագահներն էլ վերահաստատեցին քննարկումները շարունակելու իրենց պատրաստակամությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ համաձայնության հասնելու ուղղությամբ հետակա առաջընթացի նպատակով։ Նրանք ընդունեցին համանախագահների առաջարկը կազմակերպել իրենց հերթական երկկողմ հանդիպումը, 6-րդ նման հանդիպումը այս տարվա ընթացքում, մինչև նոյեմբերի վերջ, ասված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքէջում տեղադրված հաղորդագրությունում։ Մինսկի խմբի համանախագահներ Յուրի Մերզլյակովը, Բեռնար Ֆասյան և Ռոբերտ Բրատկեն նշում են նաև, որ նախագահների առաջիկա հանդիպման վայրը և ժամկետը դեռ պետք է հաստատվեն։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները փորձում են պարզել պատճառները, որոնք կարող էին բանակի հոգեբան 39-ամյա մայոր պաղեստինցի ծնողների զավակ մահմեդական Նիդալ Մալիկ Հասանին դրդել իր զինակիցների սպանությանը։ Տեխասի նահանգի Ֆորթ Հուդ ռազմականի տարածքում Հասանի արձակած կրակահերթերից զոհվել է 13 և վիրավորվել է ավելի քան 30 զինծառայող։ Ինքը Հասանը վնասվածքներ է ստացել ոստիկանների արձակած պատասխան կրակից և այժմ անգիտակից վիճակում գտնվում է զինվորական հիվանդանոցում։ Նախագահ Բարակ Օբաման կոչ է արել ձեռնպա լինել Հասանի կատարած արարքի հնարավոր դրդապատճառների մասին վաղաժամ եզրակացություններից, պնդելով, որ նախ անհրաժեշտ է մանրամասն ստուգել բոլոր հանգամանքները։ Վրաստանում ընդդիմության հարյուրավոր ակտիվիստներ այսօր բողոքի ցույցով նշել են մայրաքաղաք Թբիլիսիում ընդդիմադիրների վրա իրավապահների հարձակման երկրորդ տարեդարձը։ ՆԱՏՕ-ի օթային գրոհի հետևանքով զոհվել է Աֆղանստանի անվտանգության ուժերի 7 զինծառայող, կատարվում է հետաքննություն։ Պակիստանում թալիբները հարձակվել են զինվորական պահակակետի վրա, զոհվել է 3 զինվոր։ Թալիբների կրած կորուստների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Հունվարի 17-ին Ուկրաինայում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում առաջադրվել է 19 թեկնածու։ Ուրբաթ կեսգիշերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դադարեցրել է առաջադրման փաստաթղթերի ընդունումը։ Ինչպես ԿՀ-ից փոխանցել են ԻՏԱՐ 10 լրատվական գործակալությանը, թեկնածուների գրանցման գործընթացը կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 13-ը։ Առաջադրված թեկնածուների թվում են երկրի գործող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն, ռեգիոնների կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Վիկտոր Յանուկովիչը, ներկայիս վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն, Գերագույն Ռադայի ներկայիս խոսնակ Վլադիմիր Լիտվինը և նախկին խոսնակ Արսենի Յացենյուկը, պաշտպանության նախկին նախարար Անատոլի Գրիցենկոն, կուսակցությունների ղեկավարներ, պատգամավորներ, գործարարներ և այլոք։ 2004 թվականին Ուկրաինայում անցկացված նախագահական ընտրությունների ժամանակ քվեաթերթիկներում ընդգրկված էր 24 թեկնածուի անուն։ Ռուսաստանյան ռազմական օթանավը 3 հեռավոր արևելքում վարժական թռիչքների ժամանակ անկելեծովը ենթադրվում է, որ անձնակազմի բոլոր 11 անդամները զոհվել են։ Երկրի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ту-142-ը ռադարից կորել է, երբ վերադառնում էր վարժական թռիչքից։ Մեծ Բրիտանիայում եվրոմիլիոններ անվամբ վիճակախաղի 2 տոմս շահել են այսպես կոչված ջեքփոթը։ Ամեն տոմսին բաժին է ընկել 45 միլիոն ֆունտ ստերլինգ, ինչը հավասար է 70 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ BBC-ի փոխանցմամբ հաղթողների անունները դեռ հայտնի չեն։ We'll be right back. Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին մոլորակի թերևս ամենաթեժկետ այսօրվա դրությամբ Աֆղանստանն է։ Օր չի անցնում, որ այդ դժբախտ երկրից չհասնեն տեղեկություններ ահաբեկչական գործողությունների, ռմբահարումների, բախումների, խաղապահների և խաղաղ բնակիչների սպանությունների մասին։ Հայ զինվորների մի ոչ մեծատիվ խումբ առաջիկայում կմեկնի Աֆղանստան, այսօր Հայաստանի զինվորական հետախուզության հոբելյանն է։ Արզնիի օդակայանում կազմակերպված միջոցառմանը ներկա մեր թղթակից Ռուբեն Մելոյանը զինվորականների հետ զրույցում արծարծել է նաև աֆղանական թեման։
Ըստ Ազատություն ռադիոկայանի հավաստի աղբյուրների, ազգային ժողովը դեկտեմբերի 2-րդ կեսին քննարկելու է Աֆղանստան հայ խաղապահներ ուղարկելու հարցը, և խորհրդարանի կողմից հավանության դեպքում հնարավոր է արդեն եկող տարվա հունվարին ավելի քան 3 տասնյակ զինծառայողներ գործուղվեն ՆԱՏՕ-ի կոալիցիոն ուժերի կազմում Աֆղանստանում խաղաղարար գործողություններ իրականացնելու։ Հայ խաղապահները ծառայելու են Աֆղանստանի հյուսիսում, Քունդուս քաղաքում, Գերմանիայի հրամանատարության ներքո։ Այսպիսով չի համապատասխանում իրականությանը որոշ ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը, ըստ որի հայ զինծառայողները տեղակայվելու են Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում, որտեղ ՆԱՏՕ-ի զորքերը հաջորդ տարվանից ռոտացիոն կարգով ենթարկվելու են Թուրքիայի հրամանատարությանը։ Միևնույն ժամանակ հարկ է շեշտել, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով այս տարվա հուլիսին առաջին անգամ հայտարարեց, թե մինչև տարեվերջ Հայաստանը զորախումբ կուղարկի Աֆղանստան, այն ժամանակ շեշտել էր, թե Աֆղանստան կուղարկվեն հիմնականում բժիշկներ, մատակարարման ու կապի մասնագետներ, այնինչ, ինչպես հիմա պարզվում է, հայ խաղապահները ապահովելու են Քունդուզի օդանավակայանի անվտանգությունը։ Այն մասին, որ հաջորդ տարվա սկզբին Հայաստանը մոտ 30 զինծառայող կուղարկի Աֆղանստան, ուրբաթորը Երևանում հայտարարեց նաև Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում հյուսիսատլանտյան դաշինքի հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Սիմոնսը, երախտագիտություն հայտնելով Հայաստանին Կոսովոյում, իսկ այժմ նաև Աֆղանստանում դաշինքի խաղաղարար առաքելություններին աջակցելու համար։
We express our appreciation to Armenia for its strong contributions to allied missions. First in Kosovo, but now also in Afghanistan, where they will send approximately 30 soldiers early next year.
ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը նաև շեշտեց, թե որպես հյուսիսատլանտյան դաշինքի կողմից իրականացվող խաղաղապահ գործողությունների ակտիվ մասնակից, Հայաստանը ներգրավում է բոլոր հանդիպումներում, որտեղ քննարկում են ապագա գործողությունները Աֆղանստանում։ Մասնարապես, ըստ Ռոբերտ Սիմոնսի, Հայաստանի ներկայացուցիչները լիարժեք մասնակցություն են ունեցել 5-7 Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայացած հերթական հանդիպմանը։
As a contributor to these NATO missions, Armenia now participates actively in meetings to discuss the strategy in Afghanistan. There was a major meeting yesterday at NATO headquarters to discuss with the Americans the next step in Afghanistan, and Armenia participated fully in that meeting.
Հիշեցնենք, որ անցած տարվա հոկտեմբերին Հայաստանը ժամկետից շուտ դուրս բերեց Իրաքից իր 46 հոգանոց գումարտակը, որի կազմում բժիշկներ էին, վարորդներ ու սակրավորներ։ Ներկայումս Հայաստանի խաղաղապահ գումարտակի մոտ 70 զինծառայողներ տեղակայված են Կոսովոյում։ Այդուհանդերձ, Աֆղանստան զորախմբի գործողման մասին վերջնական որոշում պետք է կայացնի ազգային ժողովը։ 2004 թվականին, երբ խորհրդարանը արտահերթ նիստում որոշում էր կայացնում Իրաք հայ խաղապահներին գործուղելու վերաբերյալ, հարցը տարաձայնություններ էր առաջացրել Հայաստանում։ Որոշման դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիր արդարություն դաշինքը և դաշնակցությունը։ Մտավախություն կար, որ դա կարող էր բացասաբար անդրադառնալ Իրաքի հայ համայնքի վրա։ Այսօր մեզ հետ զրույցում լեգենդար կոմանդոսը, գեներալ մայոր Արկադի Տեր Թաթևոսյանն ասաց, թե Հայաստան հայ խաղապահներ ուղարկել է ունի իր դրական և բացասական կողմերը։
Դրականը նաև մեկը, մեր մարտական փորձը պետք է ունենանք, էլի։ Այդ փորձը ռեալ այնտեղ շնամի կա, այդ շնամի տալիբներն են, տալիբների դեմ պետք է ոնց որ թե նենց իրան դիրքավորեն ու չկարան այդտեղից դուրս գան։ Ոչ թե ասենք հաղթող պաշտպանական դիրքեր են պաշտպանում։ Երկրորդը այնտեղ գիտեք, իրան գնում են այնտեղ այնտեղ են դիրքավորում փոքր երկրները, օրնոր են գնում, որ փորձ չունեն, դժվար տեղ չեն իրանց, ոչ թե իրանք կուարգեն այնտեղ там операция в горах проводят или где-нибудь, они будут аэропорт там охранять.
Բացասական կողմը անշուշտ այն է, որ կարող են կորուստներ լինել։ Նույնը նաև Իրաքում էր, բայց Փարքաստո ասում է Արկադի Տեր Թաթևոսյանը զոհեր հայ խաղապահները չտվեցին, և միայն մեկ սպա ծանր վիրավորվեց։ Իրաքում խաղապահ գործողությունների մասնակիցների հետ զրուցելիս տեսնում ես, որ նրանք այլ կերպ են գնահատում կյանքը, ծառայությունը, ուսումը, գիտեն ինչ է խաղաղությունը և ինչ գին են դրա համար վճարում, համոզված է կոմանդոսը։ Ինչ վերաբերում է Աֆղանստանի առանձնահատկություններին, ապա ըստ դեռևս խորհրդային բանակի կազմում այնտեղ ծառայած Արկադի Տեր Թաթևոսյանի, հայ խաղաղապահների համար ավենևին հեշտ չի լինելու, հաշվի առնելով, որ Աֆղանստանի բազմազգ բնակչության ավանդույթներն ու մշակույթը զգալիորեն տարբերվում է ոչ միայն եվրոպական, այլև շատ ասիական երկրների ավանդույթներից, և գրեթե ցանկացած օտարականի այդտեղ դիտում են որպես զավթիչի։ Ամեն դեպքում հայ խաղաղապահների հաջողության համար կարևորագույնը լինելու է մարտարվեստի տիրապետումը եւ անկասկած մշտական զգոնությունը։
Очень внимательно быть к местному населению, уважать ихние все законы, не пытаться, ну, в общем, вызываться там или критиковать.
Շարտ ուշադիր պետք է լինել տեղի բնակչության հետ, հարգել նրանց բոլոր օրենքները, չփորձել խառնվել ներքին խնդիրներին կամ քննադատել։ Աֆղանստան մեկնողներին խորհուրդ է տալիս կոմանդոսը, համոզմունք հայտնելով, թե նախնական պատրաստվածության անպայման օգնության կգա տեղում շատ արագ ձեռքբերվելիք փորձը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին յետխորհրդային տարածքում դեմոգրաֆիական ճգնաժամ է Ռուսաստանում ահազանգում են ծնելիությունը նվազել է հիվանդությունների թոքախտի միավձիահի գինե և թմրամոլության տարածում Ջորջթաունի համալսարանի պրոֆեսոր Մյուրեյ Ֆեշբախը ողջունել է մարտահամարը Ռուսաստանում անցկացնել ինչպես և նախատեսված էր 2010 թվականի այդ որոշումը քանի որ իշխանությունները մի քանի անգամ ակնարկել էին թե ֆինանսական միջոցների պակասի հետևանքով մարտահամարը կարող են հետաձգել.
Last week's announcement that the next Russian census will be held in 2010 as originally scheduled is welcome news indeed.
Ռուսաստանում փորձագետներից ոմանք ենթադրում են, որ իշխանությունները կեղծել են նախորդ մարտահամարների տվյալները, այդպես թաքցնելով ժողովրդագրական վիճակագրության աղետալի պատկերը։ Դեմոգրաֆիան չափազանց մտահոգիչ խնդիր է նաև Հայաստանի պարագայում։ Այս թեման են քննարկում տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները։ Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանում տիրող ժողովրդագրական իրավիճակը սպառնում է մեր ազգային անվտանգությանը։ Այս մասին խոսում են մասնագետները եւ պետական համապատասխան պաշտոնյաները։ Խորը ճգնաժամային, այսպես է բնորոշվում ժողովրդագրական ներկապատկերը ու դինամիկան։ Արևելյան Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ համեմատած մենք ունենք ամենից վատ ժողովրդագրական պատկերը կապված աշխատող քաղաքացիների եւ կենսաթոշակառուների հարաբերակցության հետ։ Վերջին տվյալը անցած շաբաթ հրապարակել էր Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը, որը այսօր մեր հյուրն է, մեր մյուս հյուրը ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն է։ Տիկին Խառատյան, նվազել են ամուսնությունների եւ ծնելիության ցուցանիշները, ծնվող երեխաների թիվը 2 անգամ կրճատվել է։ Ինչ է սա նշանակում։ Կարծիքներ կան, թե սա կամ մարտագաղթի հետևանք է, գուցե հատկապես ծնդաբերելու ունակ տարիքի բնակության կեսն է գնացել, կամ էլ գուցե տնտեսական վիճակն է այնքան ծանր, որ մարդիկ վախենում են երեխա բերել։
Ես կարծում եմ դրանք երկուսն էլ առկա են, բայց էլի կարող ենք շարունակել պատճառներ, թե ինչու մեր մոտ ծնելիությունը նվազել է, եւ ես անդադ ուզում եմ ժանարության մեջ նել քննարկման գոնե մակարդակով մի խնդիր նույնպես ամլության հետ կապված, որը ցավոք սրտի ժողովրդագրական խնդիրներ քննարկելիս ուղղակի դուրս է մնում, որտեղ ինքը դեռևս այդքան ցայտուն ցուցանիշ չի, բայց ինքը գնալու աճելու մետումներ ունի։ Եվ վերջապես եւս մի խնդիր, դա ամուսնությունների հետ կապված հարցն, երիտասարդների զգալի մասը ամուսնություններից խուսափում է, կամ կան արդեն հասարակական որոշ գործոններ, որոնք այսօր ամուսնացող զույգերին համապատասխան իրար մոտ չեն բերում։ Մենք շատ վաղուց ենք խոսում այն մասին, որ Հայաստանում արդեն տղամարդկանց եւ կանանց թվերի տարբերություն կա, բայց չենք խոսում նաեւ այն մասին, որ կանանց հասարակական պահանջարկը եւ կանանց հասարակական ակտիվության ձևեր իրենց հերթին նույնպես բերում են ամուսնության պահանջարկի փոփոխության, որին մեր տղամարդ կեսը դեռևս պատրաստ չի։
Կարող Խաչիկյան, այս շաբաթ ազգային ժողովի բյուջետային հաջորդ տարվա բյուջետային քննարկումների կապակցությամբ ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը հայտարարեց, որ 2010 թվականի բյուջեով նախատեսվել է, որ աշակերտների թիվը այս տարվա համեմատ կրճատվելու է 19,000-ով, մասնավորապես եթե 2009 թվականին Հայաստանում եղել է 399,000 աշակերտ, ապա 2010 թվականին լինելու է 380,000 աշակերտ։ Սա ըստ ժամանակ օրաթերթի նշանակում է, որ տարիներ շարունակ իշխանություններ ուղակի ստել են, թե Հայաստանում արտագաղթ է կանգ առել և անգամ նկատվում է ներգաղթ։ Ավելին սա նշանակում է, որ 2010-17 դասարանը ավարտող աշակերտները, որոնք ծնվել են պատերազմի ժամանակ, 94-ին ավելի շատ են, քան այն առաջին դասարանցիները, որոնք հաջորդ տարի պետք է դպրոց գնան։ Իսա իր հերթին ցույց է տալիս, որ պատերազմի ամենածանր տարիներին Հայաստանի բնակչությունը ավելին է եղել, քան լուսավոր 2003 թվականին, որն է պատճառը։
Ես մտածեմ, որ այստեղ դեր է խաղացել այն հանգամանքը, որ դպրոցական այդ ռեֆորմի հաշվին, երբ որ այդ դասարանների խնդիրը մեջ տեղ եկավ, 11-12-րդ դասարանների, պարզապես այն երեխաները, որոնք որ այդ գնում էին առաջին դասարան, նրանց թիվը պակասեցի հաշիվ նրա, որ երկու արդեն դասարանի վրա ենք մենք բաշխում, և ըստ այդմ է, ըստ երևույթին, պակասել։
Ես վստահ չեմ, որ դա կարծում եմ կարող է գործոն լինել, բայց այստեղ հաշվարկված է ընդհանրապես դպրոց գնացող երեխաների թիվը, այսինքն կապ չունի դա առաջին 0 դասարան է գնում, թե առաջին դասարան է գնում։
Եվ մեկ կարևոր հանգամանք, մենք պիտի նկատ ունենանք, որ այսպես ցնելության աճ սկսեց նկատվել 2003-04 թվականներից սկսյալ, և ըստ երևույթին սրա վրա անդրադարձել են այն ավելի ավագ դասարանի երեխաների թիվը, ովքեր որ ծնվել են ըստ երևույթին 95 և հաջորդող տարիներին, այսինքն 93-94, երբ որ ցնելությունը անկում էր ապրել մինչև 24-25 հազար երեխայի մակարդակիներ, իսկ արդեն պետք է նկատ ունենանք, որ 2003 թվականից սկսած այսպես աճ կա, և եթե նայենք նույն 2010 թվականի բյուջեն, երեխաներին տրվող այդ միանավակ, երեխաների ծննդյան հետ կապված տրվող միանավակ նպաստների թիվը աճել է, որովհետև կանխատեսում կա, որ մյուս տարի երեխաների թիվը ևս կաճի, և այս տարվա 42,000-ի փոխարեն մենք ունենանք մոտ 44,000 երեխայի ծնունդ։
Եվ այնուամենայնիվ, այժմ ըստ արկատվյալների, որոնք ինչպես մեր նախնական զրույցի ընթացքում նշեց Տիկի Խարաջյանը, այնուամենայնիվ փոքրինչ փոխակասող են, աճել է մահացության ցուցանիշը, որ ցավոք աճի միտում ունի։ Հասարակությունը ծերանում է և մոտ ապագայում առավելապես բաղկացած է լինելու տարեցներից, և ընդհանրապես Տիկի Խարաջյան, մեր երկրում ծնելիության մակարդակը ապահովում է բնակչության վերարտադրությունը։
Ըստ պաշտոնական վիճակագրության տվյալների հիմա արդեն, որ կարծեք թե այո, եթե հավատանք այդ պաշտոնական վիճակագրությանը, բայց ես շատ կարևորելով ձեր հարցը, պարոն Խաչիկյանի ասացին, ավելացնեմ մի կամ փորձեմ եւս մի ասպեկտով մոտենալ։ Բանն այն է, որ գործնականում ես ունեմ լուրջ պատճառներ չհավատալու նախորդ տարիների աշակերտների թվի ընդհանուր պատկերին, եւ դրա համեմատ, եթե այս տարի աշակերտների շատ նվազ նախատեսվում է առաջիկա նվաստիվ, շատ հնարավոր է, որ հենց այդ պաշտոնական թվերի եւ այսօր գուցե ռեալ թվերի միջեւ ինչ-որ մեծ անջերպետ է առաջացել։ Ինչու եմ ես այսպիսի տարակույս արտահայտում, քանի որ եթե վերցնենք պաշտոնական վիճակագրությունը Հայաստանի 2000 թվից այս կողմ, մի զարմանալի երևույթ կա այնտեղ, յուրաքանչյուր 4 տարին, այսինքն 1-ից 4 տարեկան, 4-ից 8 տարեկան, 9-ից 13 տարեկան երեխաների թվերը, եթե մենք 4 տարիների մեջ դիտարկում ենք, հանկարծ պարզվում է, որ մենք ունենք, եթե 2000 թվին 0-ից 4 տարեկան երեխաները X թիվ էին, ապա ուղիղ 4 տարի հետո 2004 թվականին, երբ որ այդ երեխաները պետք է լինեին 5-ից 8 տարեկանների կազմը լինեին, հանկարծ այնտեղ 19,000 թվով ավելանում է։ Որտեղից այդ երեխաները, սա նույնիսկ ծննդյան տարիք չի, որ մեղքը գցենք ծննդյան տարիքի վրա, համեմատելով այդ տարին Հայաստանի ներգաղթի հետ, որը ավելի նվազ է, քան արտագաղթը, նույնպես որևէ այդպիսի պատկեր չենք ստանում, այսինքն լուրջ կասկածներ կան և լուրջ պատճառներ կան չհավատալու նույնիսկ անցյալ տարվա դպրոցականների թվին, և հնարավոր է, որ այս ծրագրավորվող թիվը ավելի մոտ է իրականությանը, քան անցյալ տարվա թվերը մենք ունենք, բայց ինչ վերաբերում է ձեր այս խիստ կարևոր հարցին, արդեն 3-4 տարի է այն պահից սկսած, ինչ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության աշխարհի դեմոգրաֆիկ պատկերի հետազոտությունը հրապարակիչավ, Հայաստանում էլ բավական մեծ քննարկումներ եղան այդ գրքի լույս աշխարհ գալու և այդ թվերի հետ, Հայաստանում իսկապես ակնհայտորեն և մեր փորձագիտական նյութերով հաստատող և նույնիսկ պարզ աչքով երևացող բնակչության ծերացում ակնհայտորեն և կանխատեսվում է, չեմ ուզում ասել նախատեսվում է, բայց ակնհայտ է, որ դա տեղի է ունենում, և տեղի է ունենալու նաև ծնելիության կրճատում անկասկած։ Դե պատղաբերության տարիքի նույնիսկ նվազման հետ, եթե չխոսենք մեր ընդհանուր միտումների առհասարակ, որ և սոցիալական է, և տվյալ դեպքում նաև որոշ չափով մշակութային է, մեր հասարակությունը, ինչպես և զարգացող հասարակությունների զգալի մասը ուղղակի երեխա քիչ է սկսում ունենալ, և սոցիալական նպաստներով դրան խթանելու հարցը չի լուծվի այսպիսով այդ հարցը։
Քիչանց կանդրադառնանք այն միջոցներին, որոնք պետությունը ձեռնարկում է փորձելով խթանել կամ լուծել այս խնդիրը, բայց մինչ այդ մեկ այլ հարց, ինչպես սա կանդրադառնա բանակի վրա, ցա երևի թե իրոք ազգային անվտանգության հարց է, տվյալներ կան, որ այսօր զինծառայողների թիվը մոտավորապես 40,000 է, և եթե 2 տարի անընդմեջ սովորողների թվականակը կրճատվի 20,000-ով, դա նշանակում է, որ այդ 40,000-ը կիջնի 20,000-ի, ստացվում է, որ ևս 2 տարի և Հայաստանում զինվոր չի մնա, թե այստեղ գույները խտացված են։
Իհարկե խտացված են, և պետք է ասեմ, որ այսպես ծերացող հասարակություն անվանում այդքան է վատ չի, որովհետև ինքնին դա նշանակում է, որ բնակչությունը երկար է ապրում, իսկ երկար ապրում են այն հասարակությունները, որտեղ կենսամակարդակը բարձր է։ Եվ եթե նայենք միջին եվրոպական երկրները և համատենք զարգացող երկրների հետ, ապա կտեսնենք, որ այսպես մեծ տարիքային խմբեր ունեն, և ԱՊՀ տարածքում Հայաստանը միակ երկիրն է, որտեղ 70-ից է կյանքի միջին տևողությունը, տղամարդկանց համար 70 տարեկան է, կանանց համար 76 տարեկան։ Եվ դա նշանակում է, որ առողջապահական համակարգը, կենսամակարդակը լավ է, որ թույլ է տալիս, որ մարդկանց կյանքի միջին տևողությունը աճի։ Ինչ վերաբերում է դպրոցականների թվի հետ կապված ազգային վիճակագրական ծառայության այսպես տվյալները, եթե մարդահամարի միջակայքում ենք դիտարկում, ապա դրանք վարչական տվյալներ են, և դրանք ընդհանրապես վարչական նպատակներով են օգտագործվում, իսկ ավելի այսպես ճշգրիտ թվեր մենք կարող ենք ստանալ նույնիսկ ֆիսկալ թվեր նայելով կամ հարկային բյուջետային այդ թվերը նայելով, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կրթության բնագավառում անցում կատարեց դպրոցների ֆինանսավորման ըստ աշակերտների թվի, այդտեղ շեղումներ հնարավոր չեն կամ շեղումների տոկոսը քիչ կլինի, և այս առումով այսպես կարող ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների ծանոթ չեմ, և մեթոդոլոգիան է ծանոթ չեմ, ինչպես է այն կառուցված, և տիկին Խառատյանը ինչ որ ներկայացնում, ես չեմ կարող դատողությունը դրանց շուրջ, բայց բյուջեում երբ որ դրվում է թիվ աշակերտների, դա վստահ է, որ ռեալությանը բավականին մոտիկ, և շեղումները կարող են շատ փոքր լինել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ, դեմոգրաֆիա, թողարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ինչ վերաբերում է ձեր ասած այսպես մտահոգիչ պատկերին կապված, որ կարող է մյուս տարի երեխա չունենք, իհարկե այդպես չլինի, փառքացում ենք երեխաներ ունենում ենք։
Ծնելիության անկումի վերաբերյալ, որ շարունակվելու է, կարծես
մենք ունենք մի վիճակ, որ թերևս որպես ազգագրագետ Տիկին Խառատյանը ավելի լավ կներկայացնի, մեր այսպես մտածելակերպի մեջ նույն ամուսնական տարիքը, երբ որ ընդունենք մի 20 տարի առաջ, ավելի ցածր էր, թե տղամարդկանց, թե կանանց մոտ, թե տղաների, թե աղջիկների մոտ, հիմա էապես գնալով բարձանում է, երկրորդ հանգամանքը, սկսել են նաև ավելի քիչ երեխաներ ունենալ, և չեմ կարծում, որ դրա մեջ սոցիալական այսպես ծախսերը մեծ դերակատարում ունեն, պարզապես կանայք հիմա դարձել են ավելի աշխատ, քանի որ նաև աշխատանք ունենալու հոգսը նաև նրանց վրա է, նաև կարիերա անելու ցանկությունը հանգեցնում է նրան, որ ընտանիքներում ավելի քիչ երեխաներ են ծավալում։
Ես ճիշտն ասած շատ բաների հետ համաձայն չեմ, պարոն Խաչիկյան, մասնավորապես ծերացող հասարակության ըտված ձեր բնութագրին, կյանքի միջին տևողությունը կամ նույնիսկ ամենաբարձր տևողությունը չէ, որ հասարակության ծերացման մասին խոսում է, այլ դեմոգրաֆիկ համամասնությունը, այսինքն որոշ համամասնություն կա տարիքային տարբեր խմբերի միջև, մեր մոտ համամասնությունը խախտվում է հոգուտ տարեցների, եթե մեր մոտ միայն կյանքի երկարության հաշվին լիներ, դա կլիներ բարեբախտություն, մենք կարող ենք ուրախ լինել դրանց, բայց ցավոք սրտի մեր մոտ կրճատվում է թե մանկածնությունը և ուրեմն մանկական տարիքը, և թե դրան համապատասխանաբար կրճատվում է աշխատանքային տարիք 14-60 տարեկանների թիվը, չխոսենք նույնիսկ այսօրվա բախշման մասին, թոշակային տարիք և աշխատանքային տարիքի ելնելով շուկայի, աշխատաշուկայի այսօրվա ծանր վիճակից, ես միայն տարիքային խմբերն եմ ասում, աշխատանքային վիճակ չեմ ասում, ակնհայտ է, որ Հայաստանում առաջիկայում թվական քանակով ավելանալու է, որակի մասին չեմ խոսում, քանակով ավելանում է 60 տարեկանների թիվը, նվազում է 15 50-ից 60 տարեկանների թիվը։ Եթե այդ համամասնությունը լիներ միայն տարիքի ավելացման հաշվին, ես կուրախանայի ձեզ հետ միասին, որ մեր հասարակությունը դա կլիներ ոչ թե ծերացող հասարակություն, դա կլիներ երկարակեցության հասարակություն։ Ուրեմն ծերացող հասարակությունը որակապես նոր վիճակ է բերում մեր հասարակություն։ Երկրորդ աշակերտների հետ եւ բանակի հետ կապված կարծում եմ, որ եւ ունենք տագնապ, եւ կարծում եմ մի քիչ չափազանցնելի տագնապ։ Չեմ կարծում, որ հենց այս թիվը, որ այսօր հրապարակ եկավ աշակերտների թվի հետ կապված, ինքը շատ տարբեր է իրական պատկերից։ Իրականում մենք կարծում եմ ունեցել ենք այդ խնդիրը, այսօր ուղղակի թվային այս խնդրի մասին մեր պատկերը մի փոքր ավելի զուլալվում է, եթե իհարկե այն ճիշտ է, իսկ ես հավատում եմ, որ բյուջեն կազմելիս ավելի ճիշտ թվերով են կողմնորոշում, քան վիճակագրությունը նայելիս, այնտեղ կարող է թվերի խաղը մի քիչ հակասականություն առաջացնել։ Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ հենց այսօր առաջացած խնդիր չի ինքը, այսինքն տարիներ շարունակ մենք ունեինք այդ թվի նվազումը, և չեմ կարծում, որ հենց հիմա ինքը բերելու է այդպիսի արագ 20,000, 10,000 տարիքային խմբերի կրճատման, չնայած եթե ընդհանրապես ազգային անվտանգության խնդրի տեսանկյունից քննարկենք, ապա իհարկե մեր պետությանը վաղուց երևի պետք էր մտածել նաև վարձու բանակի մասին, և ոչ թե և տարբեր այլ առիթներով և ծրագրերով, մտահոգություններով, նույնպես ոչ միայն մարդկանց թվի հետ կապված, և ընդհանրապես սա չպետք է լիներ վարձու բանակի գնալու խնդիրը քննարկելու։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ իսկապես այս դեմոգրաֆիկ խնդիրները ազգային անվտանգության խնդիրներ են, բայց չեմ ուզում դա տեսնել հենց միայն ռազմական անվտանգության հետ կապված։ Իր ազգային անվտանգությանը խփող հետևանքները շատ ավելի լուրջ են, և շատ ավելի կարևոր է դրանք հաշվի առնելը։ Մենք որպես ժողովուրդ այստեղ ուզում ենք մնալ, թե չենք ուզում մնալ։
Երկիրը ժողովրդագրական աղետից փրկելու համար պետությունը ձեռնարկել է որոշ միջոցառումներ, ընդունվել է ժողովրդագրական քաղաքականության ազգային ռազմավարություն, և ես երկուսից էլ պիտի խնդրեի գնահատել, որքանով է կարճունավետ համարում այդ ռազմավարությունը։ Որոշակիորեն քննադատվում է մասնավորապես այն, որ երկրորդ երեխայի համար 50,000 դրամ միանվանք նպաստ, երրորդ երեխայի դեպքում է միայն 430,000 դրամ, որոշ ժողովրդագիրներ առաջարկում են, որ հենց երկրորդ երեխայի ծնունդը պիտի խրախուսվի, ինչպես եք վերաբերվում այս առաջարկին։
Պիտի ընդունենք, որ երկրորդ երեխայի ծնունդը այդքան չի ազդում, այսինքն ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը և ընդգաբերության այդ գործակիցը ինքը պիտի լինի 2.1-ից բարձր, որպեսզի պարզ վերարտադրությունից մենք անցում կատարենք դեպի բնական աճին։ Եվ այդ իսկ պատճառով, որ երրորդ և հաջորդող երեխաների վրա հիմնական շեշտադրումը կատարվում, և դիտարկում եմ, որ երրորդ երեխայից սկսած են արդեն սկսում հասարակության վերարտադրությանը մասնակցել։ Իսկ որպես հայեցակարգ ինքը իհարկե լավ կազմված փաստաթուղթ է, բայց միայն այդ փաստաթուղթը չի, կամ միայն պետական քաղաքականությունը չի, որ կարող է նպաստել աճին կամ հակառակ անկման։ Դա միջոցառումների համալիր է, որի մեջ ըստ իս պիտի ներառել նաև այդ հոգևոր, մշակութային, դաստիարակչական, այդ զանգվածային լրատվության միջոցներին, հասարակության համար ընկալելի մարդկանց հորդորներին, այդ թվում նաև շատ կարևոր է հայ առաքելական եկեղեցու վերաբերմունք այս խնդրի նկատմամբ, և մտածում եմ, որ հիմնականում մենք նաև պիտի շեշտադրում կատարենք գյուղական երիտասարդության վրա, որովհետև գյուղում շատ ավելի շատ երեխաներ են ծնվում, ընտանիքները միջին վիճակագրական, քան քաղաքում։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես պատկերին, պետք է ասեմ, որ ինչու ես ասեցի այդ ծերացող հասարակության կապված, Ռուսաստանում կանանց միջին տարիքը 60 տարեկան է, տղամարդկանց միջին տարիքը 58, և ապա ոչ մի երկրում 70-ից բարձր տարիք չկա ոչ տղամարդկանց, ոչ կանանց, և ակնհայտ է, որ հարաբերակցության մեջ են նրանք կտուժեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, այս խնդիրը նոր չեն առաջացել, և մենք անկախությունից ի վեր պայմանված տարբեր հանգամանքներով, միգրացիոն մեծ հոսքերով, որ 90-ականների սկզբին սկիզբ առան տարբեր պատճառներով, և այսօր էլ այսպես շարունակում են անհանգստացնող լինել, չնայած վերջին տարիներին այս հավասարակշռությունը կարծես թե վերականգնվել է, բայց ամեն դեպքում ինքը նպաստեց նրան, որ աշխատունակ տարիքի երիտասարդության մի զգալի մաս, ընդ որում արական սեռի բնակության, արտագաղթեց Հայաստանից, և կարծես թե ներգաղթի տեմպերը այնպիսին չեն, ինչպիսին մենք կցանկանանք։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի ժողովրդագրության բաժնի պետ Վանիկ Պապաճանյանը հավաստել էր, որ այս տարի առաջարկել էին, որ մինչև երեխայի 2 տարեկան դառնալը տրվող նպաստը
կկատարվի նաև աշխատանք չունեցող մայրերին, բայց 2010 թվականի պետբյուջեի շրջանակում այս հարցը ցավոք չքննարկվեց։ Որքանով է սա բխում իրոք այս ժողովրդագրական քաղաքականության կամ այդ նպխտանելու
ռազմավարություն։ Ես սկզբունքորեն գտնում եմ, որ լավ է, որ պետությունը այդպես խնդիր դնում է, բայց կարծում եմ, որ որևէ ձևով կամ շատ չնչին ձևով դա կարող է ազդել մեր ժողովրդագրական գործընթացի վրա։ Նույնիսկ եթե գումարը տասնապատիկ ավելացնենք, պատկերացրեք, նախ երկիրը հնարավորություն չունի, ինչու հնարավորություն չունի այլ հարցը, եւ քաղաքական եւ սուբյեկտիվ եւ օբյեկտիվ պատճառներ կան, չանդրադառնանք դրան, բայց այս պահին ակնհայտ է, որ երկիրը բյուջեից այդպիսի լուրջ խրախուսող քայլեր չի անելու, այնինչ արվում է արդեն համարվում է շատ լուրջ խրախուսող քայլեր, այնինչ արվում է այնքան փոքր բան, որ այն ակնհայտ չի ազդելու դեմոգրաֆիկ գործընթացի վրա, այսինքն դա թղթի վրա է միայն որպես դեմոգրաֆիկ խթանման միջոց դիտվելու, իրականության մեջ չի դիտվելու եւ չի լինելու եւ չի ազդելու։ Ես կարող եմ բերել ինձ շատ ավելի բարեկեցիկ երկրների օրինակը, որտեղ դրանք չեն ազդում, չնայած թվում էր, թե դրանք կարող են ազդել ավելի անբարեկեցիկ երկրներում, որտեղ մի կոպեկն էլ կարող է խնդիր լինել, բայց յուրաքանչյուր մարդ գիտի երեխայի հետ կապված իրական խնամքի պրոբլեմները եւ հասկանալի է, որ այդ գումարները չեն կարող գայթակղի չլինել երեխայի խնամքի հետ կապված հարցերը լուծելու։ Ավելին, ես կարող եմ արդեն որպես ազգագրագետ եւ դաշտի մարդ, որ ամեն օր այդ աշխատանքների մեջ է, հավաստել, որ հիմա արդեն գյուղում վաղուց փոխվել է վերաբերմունքը այս հարցին։ Գյուղական երիտասարդության հետ մենք այլևս այս կարգեհույս չպետք է կապենք։ Գյուղական երիտասարդությունը վաղուց հասկացել է, որ ինքը երեխա պահելու համար լուրջ պրոբլեմներ ունի, որ պետությունը այլևս իր համար լուրջ հնարան չի, ինքը չի կարող նույնիսկ երեխայի խնամքի հետ կապված բազմաթիվ հարցերում ոչ առողջական, ոչ իրական փաստացի հույս կապել, եւ ինքը պետք է իր հետ հույս կապի, եւ այդ հույսը չի արդարացվում եղած իրավիճակով, եւ սա միայն սոցիալական չի, սա նաեւ արդեն հոգեվոր, հոգեբանական եւ բարոյական խնդիրն է։ Ես համաձայն եմ պարոն Խաչիկյանի հետ մի հարցում։ Մեր երկրում ընդհանուր մշակութային եւ սոցիալ բարոյա հոգեբանական բոլոր գործոններն են խախտված իրենց հասարակական գործառույթներից, իրենց ֆունկցիաներից։
Դա պիտի գործի դրվեն։
Շատ լավ, դուք ասեցի գործի դրվեն, ես էլ ասեմ։
Եվ երկրորդ հանգամանքը։ Չեմ կարծում, որ կա երկիր կամ կա ընտանիք, որը երեխա ունենում է հույսը դնելով կամ ապավներով պետությանը։ Եթե այդպես լիներ, բարեկեցիկ երկրներում կներ այսպես ժողովրդագրական բում շատ կունենային եւ հակառակը։
Չէ, ես չասեցի, որ նա պետք է։ Աֆրիկա,
հետ զարգացած երկրներ, որտեղ իսկապես ժողովրդագրական մեծ բում կա, եւ որտեղ այնպես չի, որ ասենք, թե արդարության կամ սոցիալական։
Իրավացի, Խաչկյան, իմ ասածը հետեւյալն էր։ Վերջապես հասկացել են, որ իրենք հույսը չպետք է դնեն պետության վրա։ Ասեմ ձեզ, եթե ինչու, որտեղ խորթային տարիների հոգեբանական եւ սոցիալական առաջարկը սա էր, որ պետությունը պիտի օգնի երեխաների խնամքին։
Այսօր ձեր բոլոր հիլույթները դուք հենց դրանից եք առնում, որ պետության հովանավորչական, այսպես մոտեցումից պատերնալիստական պետք է հրաժարվել։
Իմ ասածը հիմա
քաղաքական հասարակության հիմքը, որ մարդը պետք է ինքն իր։
Համաձայն եմ, ասածը այն է, որ հիմա մեր երիտասարդը հասկացել է վերջապես, որ ինքը պետք է այդ հարցը լուծի, իսկ ինքը այս պահին չի տեսնում այդ հնարավորությունը։ Եվ եթե մենք սրանք հաշվի առնենք, ես կարծում եմ, որ մեր պետության այս պահին քաղաքական, սոցիալական ծրագրեր ուղղված դեմոգրաֆիկ վիճակի շտկմանը չեն տալու պատկեր, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մտածենք նաեւ ներգաղթի զանազան տարբերակների մասին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանը եւ Հայաստանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ Վազգեն Խաչիկյանը։
Բարեկամներ, ես էլ հիշեցնեմ, որ տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը, եւ հավելեմ, որ այս ծրագրի տեսագրությունը դուք կարող եք գտնել մեր ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Հանրապետության երկրորդ քաղաքում Գյումրիում տոն է։ Հայրաքաղաքը ավանդույթի համաձայն սեպտեմբերի վերջին շաբաթորն է նշում քաղաքի օրը, բայց ինչու այս անգամ գյումրեցիները սպասեցին մինչև նոյեմբեր։ Հարցի պատասխանը Սաթենիկ Վանցյանի ռեպորտաժում։
Արդեն 7-րդ տարին է Գյումրին նշում է քաղաքի օրը, սակայն այս տարի մեկ ամսով այն ուշ կայացավ։ Թե ինչու կներկայացնի Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։
Այդ սեպտեմբերի վերջ, ընդհանրապես հոկտեմբերի մեջ են կարել, հա՞։ Այս տարի էլ էսպես է եղել, դա հստակ օր չկա
նշված, որ այս օրը պետք է անենք ու վերջ։ Հետո եղանակներ, նրանց ձևայիներ, բաներ, այդպես փոփոխություններ եղավ, հետո մի քիչ այդ շինակացու արցանի բանի հետ, որ ասենք ավարտին հասցնենք, այդ էր խնդիրը։
Այսօր Գյումրիում բացվեց Անանյա Շիրակացու հուշարձանը։ Սլաբոդկա թաղամասում էլ Չադրենց հուշաղբյուրը եւ Չերաս ու Սպանդարյան փողոցներն իրար կապող նորակառույց փողոցը, որի կառուցումն անաղմուկ չանցավ։ Շինարարության ընթացքում տարածքում ծառահատումներ եղան եւ բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող Օրուս կենտրոնը դիմել է դատախազություն եւ հիմա Օրուս կենտրոնի Շիրակի մարզի պատասխանատու Գևորգ Պետրոսյանի հավաստմամբ պարզվում է հասցված նյութական վնասի չափը։ Վարդան Ղուկասյանին եւս հարցրի առաջ եկած խնդրից։
Տնօրենպես կյանքն է պրոբլեմ։ Դա փողոց է բացում էս մեկը, ասենք իր, ասենք տարածքն է, ինքը մտածում է, որ իր տարածքն է, բայց օրենքով իրենը չի բան, բայց նախատեսված համաձայն մեր հադագագծի փողոցը պետք է բացվի, որը եղել է խորհրդային միությունի ժամանակահատվածից մինչև այսօր, դա մեր հադագագծի մեջ եղել է եւ մենք բացել ենք, մենք խնդիր չունենք։ Անատով չի առաջնորդվում քաղաքը, քաղաքը առաջնորդվում ընտանուր շահերով, ժողովրդի շահերով եւ պետության։
Վերջերս Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը իր դեմ 2007 թվականին իրականացված մահապորտից հետո արտերկրում վիրահատվեց եւ այդ ընթացքում տարբեր խոսակցություններ էին շրջանառվում։ Ինչպես է իրեն զգում Գյումրիի քաղաքապետը։
Իմ առողջական վիճակը, աղջիկ ջան, ցենտրը։
Վերադառնալով քաղաքի օրվա տոնախմբությանը, նշեմ, որ օրվա պաշտոնական մասն ավելի շատ նվիրված էր օրինաց երկրականներին։ Ազգային ժողովի падգամավորներ էին եկել Գյումրի հանրապետական ու օրինաց երկրական, իսկ Բարգավաճ Հայաստանից որևէ մեկը ներկա չէր։ Հյուրերի խումբն էլ ղեկավարում էր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը, ու մի դեպ հանձնվեց Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչումը։
Բարձր գնահատելով անմնացորդ նվիրումը հայ ժողովրդի անվտանգության ապահովման գործում և ղեկավարվելով տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արտուր Վահանի Բաղդասարյանին շնորհել Գյումրու պատվավոր քաղաքացի կոչումը։
Շնորհակալություն եմ հայտնում Գյումրու ավական ու բոլոր անդամներին, Գյումրու քաղաքապետին այս գեղեցիկ որոշման համար։ Պատվավոր քաղաքացու կոչումը ընդունում եմ երախտագիտությամբ, հպարտությամբ, պարտքի ու պատասխանատվության զգացմամբ։
Վերջերս մամուլում հրապարակում եղավ, որ այդ կոչում Արթուր Բաղդասարյանին շնորվում է որպես երախտիկ։ Անցյալ տարի Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ Վարդան Ղուկասյանին հատուկ ջոկատայիններով օժանդակելու համար Արթուր Բաղդասարյանն այսպես արձագանքեց։ Վարպետի կոչումներ շնորվեցին ծնունդով Գյումրեցի արվեստագետների Ռաֆայել Քոտանջյան, Վարդուհի Խաչատրյան։ Այս պահին էլ Գյումրիի կենտրոնական հրապարակում տոնական համերգ է, որը կավարտվի հրավառությամբ։ Վարդան Ղուկասյանը գյումրեցիներին համբերություն ու տոկոնություն մաղթեց եւ մեկ ցանկություն հայտնեց։
Ամենակարևորը կխնդրեի, որ ամեն մեկը միատ երեխա ունենալ ավելացներ, կանայք լսեին իրանց տղամարդկանց եւ ունենան մինի հատ երեխա, որ 200,000-անոց քաղաքը դառնա 300,000-անոց։
Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այդպես ինչպես լսեցիք, դեմոգրաֆիայի խնդիրը արծարծվեց նաև Գյումրու օրվա տոնի ժամանակ։ Այժմ էլ ռեպորտաժ Լորվա մարզից։ Ազգային ժողովի խոսնակ Հովիկ Աբրամյանի ղեկավարած պատվիրակությունն այսօր Վանաձորում է, որտեղ մարզային փառատոն է։ Խորհրդարանի ղեկավարին ուղեկցում են հանրապետականների բարձրաստիճան ներկայացուցիչները, շարքային մարդիկ էլ օգտվելով պատե առիթից իրենց սոցիալական հարցերի մասին են խոսում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը այցելել էր Վանաձոր, որպեսզի մասնակցի իր հովանավորությամբ անցկացվող ասմունքի մանկապատանեկան առաջին փառատոնին։ Փառատոնին մասնակցելուց զատ ազգային ժողովի հանրապետական նախագահը կուսակիցների հետ այցելեց կուսակցության Վանաձորի գրասենյակ, քննարկելու առաջիկա հանրագումարի հետ առնչվող հարցեր, ինչպես նաև տեղեկանալու արդեն կայացած կուսակցության մարզային կառույցի ընտրության արդյունքներին։ Կառույցի ղեկավարը կրկին մարզպետ Արամ Քոչարյանն է։ Կուսակցության մամլոքարտուղար Էդուարդ Հարց Արմազանովը Հովիկ Աբրահամյանի այցելությունը Վանաձոր բացատրում է նաև մարզի բնակչության խնդիրներին մոտիկից ծանոթանալու նրա ցանկությամբ։
Առաջին հերթին, որ ճգնաժամը մեղմելու համար, թե կառավարությունը, թե ազգային ժողովը պետք է ձեռնարկեն փխող քայլեր, որպեսզի մեղմացնեն ճգնաժամը, եւ կարծում եմ, որ թե կառավարության հագաճգնաժամային ծրագիրը եւ թե մեր պատգամավորների գործունեությունը բխում են դրանից, որպեսզի մենք ճգնաժամի այդպես հետևանքները ավելի թեթևացնենք մեր բնակչության համար, եւ այս այցելությունը դրա վառապատրաստություններն է։
Հանրապետական կուսակցության Վանաձորի գրասենյակի արչեվի բնակելի շենքի բնակիչները, որոնց եւս հետաքրքիր էր ազգային ժողովի նախագահի այցը, ամենևին էլ գոհ չեն ոչ օրենսդիր, ոչ էլ գործադիր մարմնի աշխատանքներից, մանավանդ որ հաջորդ տարի ոչ թոշակ կբարձրանա, ոչ էլ աշխատավարձ։
Ստացածս ի՞նչ է, 40
ես այդ թոշակի վրա թքեմ որ տալիս, 18 տարի կարմիտակորդ եմ աշխատել, 24,000 դրամ եմ ստանում, որենք է մենակ աշխատում են խեղճերի տուժվածների համար։
Վանաձորի մանկատանը ևս խնդիրներ կան, շուրջ 100 երեխա ունեցող մանկատունը իր տնտեսած գումարները հետ է վերադարձրել պետբյուջե, այստեղ ևս ճգնաժամ է։ Մանկատան տնորեն Աշիկ Հարությունյանը ազգային ժողովի նախագահին էր ներկայացնում իրենց խնդիրները։
1,400,000 դրամ ես եկեմ փոխանցել պետական բյուջե մեր տնտեսված գումարների հաշվին։ Գումարտապողությունը դա եկել է 2007 թվականից, 8 թվականից, որովհետև ուզում էինք միջոց հասարակության եք ասում են չէ կրեզիսը պետք է հետ գնա բյուջե։
Հաջորդ մտահոգող խնդիրը մանկատան արդեն նախկին սաների բնակարանների հարցն է։ 35 երեխա է մանկատնից հեռացել չափահաս դառնալուց հետո, բայց կառավարությունն անցած տարիներին 5-ին է ապահովել բնակարանով, մնացածն ապրում են որտեղ պատահի։
Հիմա խիղճ երեխան գնում է գիշերը փռում, հացի ժառանգներ ձեթակցում, որ կարողանա գույությունը պահի։ Իսկ իրանց կոմունալ ծախսերը չեն կարողանում իրանք վճարել այդ իրավիճակն է։ Եթե բնակարանը տալիս են, երեխան ոչ գնա ապրի, չունի միջոց, աշխատանք չունի, տված գումարը չի բարմիրա կոմունալ ծախսերին, ծննդի գումարը պետք, հագուստի գումարը պետք։ Իսկ թվում է մենք այս ծրագիրը, որ մենք իրականացնենք, չէ 18 տարի ոչ
պահանջի։ Եթե դու ուզում ես, որ միանգամից պետք է մտածենք, որ բոլոր ծրագրերը կլուծենք, հաճախ դա մեր բոլորի ցանկությունն է, երկրի նախագահից սկսած, մեր բոլորի ցանկությունն է, որպեսզի նախընտրապես մենք մակատուն չունենանք, մեր ազգին իրոք պատիվ չի վերում, բայց քանի որ կան առկայ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի իրենք հնարավորինս լավ զգան մեր երեխաները։
Մանկատան արդեն նախկին սաներից մեկն էլ ազգային ժողովի նախագահին ասում էր, կամ կառավարությունը թող բնակարանի հույս չտա, ու այդ դեպքում իրենք իրենց գլխի ճարը կտեսնեն, կամ էլ բնակարան հատկացնի։ Ով էլ տուն է ստացել, միևնույն է, հոգսերի բեռից չի ազատվել, դժվար են ապրում։
Բնակարանը ստացել ենք, ջերմություն չկա, չեք աշխատում շատ դժվար է։
Մեզմոցով բնականան կա, որ ջերմություն չունեն, ես մնաց
մեջա։
Չհասկացա, բայց իրանց մանդրա չկա, կացատում ման չունեն լոկալտեն։ Եթե հոսանքով իրենք
արել ենք, չէ, գումար, պետությունն
արել։ Պետությունն ավերցրել, Սահակյան փողոցում է իրանց բնակարանը, բայց ընդեղ մարդ չի ապրել երկար ժամանակ, տունը… Հետո մեծամասամբ առաջի հարկեր է…
Բայց ինչով ենք ջերմություն տունը դիմում։
Մանկատան տնորեն ազգային ժողովի նախագահային առաջարկներ ուներ հնարավորություն տալ 18 տարին լրացած երեխային 3 տարով ևս պահել մանկատանը, մինչև բնակարանի հարց լուծվի, նաև մանկատանը ազատել հարկերից։
Որոշական դաշտը կա, հարկավոր է օրենք ընդունել, եթե բան ունես առաջարկելու, ասա։
Իմ առաջարկությունը հետևյալն է, եթե մանկատունը ձեռնարկատիրությամբ զբաղվի եւ երեխաները ինչ արտադրանք տան, իրանք շահույթ ստանան, գոնե հարկերից ազատվեն իրանք։
Հարկատուն բան կա։
Այհարկե, մենք հավասար հարկատու ենք, ինչ որ մյուս…
Հիմա ինչ եք արտադրում, որ հարկեք տանք։
Չունենք արտադրանք, որ տես կսատում ենք հարկերից, եթե հնարավորություն լինի…
Ես քսի կազմակերպել
եմ… Ես հարկերություն ես, իմ ասենք, ինչ կարող ես արտադրել, որ շուկայում միացվի։
Գիտեք ինչ կարող, նա կարելա փոքր բաներ գործել երեխաների ուժերով,
կարելա…
Երեխակա որ գումարը հավաքվում, հավաքման նեն ծնողին կորցնելու, կենսաթոշակի հաշվին հավաքվում։
Ազգային ժողովի նախագահը խոստացավ քննարկել մանկատան տնորենի առաջարկները, իսկ սառը բնակարանում բնակվող մանկատան նախկին սաներին էլ խոստացավ տակ ձմեռ իր կողմից գազամատակարման հարցի լուծմամբ։ Մինչ մանկատնից հեռանալը Հովիկ Աբրահամյանը Բաքում Եղևնի տնկեց, լրագրողների հետ էլ չզրուցեց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Գնահատելով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը, ընդդիմությունը նախապատվությունը տալիս է կտրուկ բացասական որակումներին, հրաժարականի բյուջե, հաշվապահական մատյան հիշեցնող բյուջե եւ այլն։ Մինչդեռ ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանը օրերս ասել է, թե ինքը գերադասում է հաջորդ տարվա բյուջեն անվանել տնտեսության կայունացման բյուջե։ Բոլոր դեպքերում ակնհայտ է, որ գործադիրը ընտրել է միջոցները տնտեսելու կուրսը։ Այդ պատկերավոր ասած մկրատը խուզել է նաև մշակույթին հատկացվելիքը, սակայն նախարարը վստահեցնում է, որ վիճակը տանելի է։ Լսենք Գայանե Դանելյանին։
Այսօր վիրատասուլիսին մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանն ասաց, որ վերջին տարիներին իհարկե ավելանում էին մշակույթի ոլորտին հատկացվող գումարները, բայց ահա 2010 թվականին այս ոլորտին պետական բյուջեով նախատեսվում է հատկացնել շուրջ 8 միլիարդ դրամ, այս 2009 թվականի 8 միլիարդ 400 միլիոնի փոխարեն, այսինքն ավելի քան 355 միլիոն դրամով պակաս։ Բայց ինչպես հավաստիացնում է մշակույթի նախարարը, այս բացը իրենց ծրագրերի իրականացման վրա չի ազդելու, որովհետև մշակույթի տարբեր ոլորտներում իրենք կշարունակեն իրենց ծրագրերը ուղղված ստեղծագործական, թատերական, երաժշտական, համերգային և գրահրատարակչական խնդիրներին։ Եվ միայն երկու ոլորտ բաց կմնան՝ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով կրճատված գումարներից մեր համերգասրահների տեխնիկական վերազինումը և պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնողական աշխատանքը։ Այն էլ հենց զուտ վերականգնողական մասը, որովհետև ինչպես շեշտեց նախարարը, եկող տարի գումարները այս ոլորտում ուղղվելու են առավելապես պատմամշակութային հուշարձանների լուրջ ուսումնասիրությանը, թե որը ինչ վիճակում է, ինչ կարգի աշխատանքներ են անհրաժեշտ։
Այս պահի դրությամբ ես կարող եմ արձանագրել միմիայն որոշակի տեխնիկական ուրեմն ներդրումների մասով գումարների նվազեցում, մյուս բոլոր հոդվածներով այսօր մենք որևէ խնդիր չունենք, եթե ներդրումային ծրագրին են գրադարանների վերաբերվում, որը մեր բյուջեով չի, դա քաղաքաշինության նախարարության բյուջեով է, 2010 թվականին շարունակվել է շուրջ ուրեմն 360 միլիոն գումարի շրջանակներում երկու գրադարանների հիմնանորոգման աշխատանքները, դրանք վերաբերում է ուրեմն ազգային Հայաստանի ազգային գրադարանին, Խնկո Ապոր գրադարանին։
Ինչ վերաբերում է հուշարձանների պահպանության ոլորտում վերահսկիչ պալատի այս տարի հայտնաբերած ֆինանսական մի քանի 100 միլիոն դրամի չարաշահումներին, ապա նախարարը խորհուրդ տվեց բացել նախարարության կայքեջը և հարցի պատասխանը փնտրել այնտեղ։
Մենք այնտեղ պատասխանել ենք, որ պահի հետ համաձայնենք, որը կվերադարձվի, որտեղ մեր նախաձեռնությամբ քրական գործ է, նախարարության նախաձեռնությամբ քրական գործ է հարուցված, որտեղ մենք ինչ միջոցներ ենք ձեռնարկում, իսկ կան հատվածներ, որտեղ որ մեր նաև անհամաձայնություն ենք հայտնել, և այդ իմաստով որտեղ օրենքի շրջանակ, օրենքը ինչ որ պահանջում է, մենք առաջնորդում ենք այսօր օրենքով։ Մեզ համար առաջին հերթին դա օրենքն է։ Եվ եթե հայտնաբերվել են խախտումը, դրանք պետք է շտկվեն։
Նախարարության կազմում ստեղծվել է մի նոր կառույց, որ կոորդինացնում է պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնման ողջ աշխատանքը։ Այն ղեկավարում է մինչև վերջերս Էրեբունի թանգարանի տնօրեն Աշոտ Փիլիպոսյանը։ Այդ կառույցը ոչ միայն զուտ վերականգնողական, այլ նաև այլ գործառույթ ունի։
Փորձը ցույց է տալիս, որ հիմնական խնդիրները վատ նախագծված աշխատանքների արդյունքում է, որ հետո վատ վերականգնում է կատարվում, և այդ կառույցը ինքը նաև պետք է զբաղվի հուշարձանների հետազոտումով և պրոֆեսիոնալ նախագծման աշխատանքներով։
2010 թվականին կպահպանվեն Օպերային թատրոնին և Սունդուկյանին պետբյուջեից հատկացվող բոլոր գումարները, նաև բոլոր թատրոններին հատկացվող պետական գումարները թատերարվեստի աջակցության համար չեն նվազելու կրթական ոլորտին, մասնապես ազգային լարային ժողովրդական գործիքների ուսուցման համար նախատեսված ծախսերը, գրահրատարակչական ծախսերը և կինոյի ոլորտին հատկացվող գումարները։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բաքվում լույս տեսնող Զերկալոն գրում է, թե երեք նախագահ Իլհամ Ալիևը այսպես ասած արտահերտ կարգով է ընդունել Երևանից Բաքու անսպասելիորեն վերադարձած ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներին, ովքեր նախքան Երևան մեկնելը արդեն այցելել էին Բաքու։ Երևանյան մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Սարգիս Հարությունյանը։
Անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի լիազոր ներկայացուցչին ոստիկանության դրամադրած տեղեկանքին, Հայկական ժամանակը գրում է. «Միայն հետախուզման մեջ գտնվելու փաստը երբեք չի կարող նշանակել, որ տվյալ լանդսն այդ ընթացքում Հայաստանում չի բնակվել. Նման պնդում անելու համար ոստիկանությունը պետք է մատնանշի, թե հետախուզվողը երբ և ինչպես է լքել Հայաստանի սահմանները, երբ և ինչպես է ետ վերադարձել. Եթե Նիկոլ Փաշինյանը լքել է Հայաստանը, այնուհետև վերադարձել և դա արել է օրինական ճանապարհով, ապա նրան պետք է սահմանային կետերից մեկում ձերբակալ» չակալած լինեին։ Իսկ եթե ոստիկանությունը կհամարձակվի պնդել, որ Փաշինյանն Ապորինի եղանակով է հատել Հայաստանի սահմանը, ապա վաղուց նրան պետք է մեղադրանք առաջադրված լիներ պետական սահմանն Ապորինի հատելու համար, սակայն նման մեղադրանք չի ներկայացվել։ Համաձայն փաստաթղթի, պետական մարմինները պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2008 թվականի փետրվարի 26-ից Հայաստանում չի բնակվել։ Հարց է առաջանում. Այդ դեպքում ինչպես են նրան մեղադրում 2008 թվականի մարտի 1-ին իբր թե զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Գրությունից ստացվում է նաև, որ Փաշինյանը մինչև այս տարվա հուլիսի 7-ը Հայաստանում չի եղել։ Հետաքրքիր է, թե ով է եղել 2009 թվականի հուլիսի 1-ին Հայաստանի գլխավոր դատախազություն ներկայացած Նիկոլ Փաշինյանը։ Ժամանակը գրում է. Հայ ազգային կոնգրեսի կուսակցությունների առաջնորդները բավականին լուրջ ակնկալիքներով սպասում են, որ գալիք շաբաթ ծրագրային ելույթով նրանց առաջ հանդես է գալու կոնգրեսի հիմնադիր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Սպասվում է, որ նա իր ծրագրային ելույթով կոնգրեսի առաջնորդներին է ներկայացնելու ընդդիմության հետագա ռազմավարական և մարտավարական անելիքները։ Առավոտը ներկայացնում է Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի տարբեր տարիների զեկույցներից հատվածներ, առանձնացնելով միայն այն փաստերը, որոնք վերաբերում են քաղաքական ընդդիմախոսների հանդեպ ծավալված հետապնդումներին։ Մեջբերում եմ. 1996 թվականի սեպտեմբերի 25-ին ժամը 21-ին падգամավորներ Սեյրան Ավաքյանը եւ Ռուբեն Հակոբյանը ԿՀ-ից ազատությունից զրկվել ու տարվել էին անհայտ ուղությամբ, որտեղ դաժանցեցի ենթարկվելուց հետո սեպտեմբերի 26-ին ձեռնաշխտաներով բերվել էին ազգային ժողովի նիստերի դալիճ, իսկ Դավիթ Վարդանյանը սեպտեմբերի 26-ին ժամը 4-ի սահմաններում տնից տարվել էր ներքին գործերի 6-րդ վարչություն և ենթարկվել խոշտանգումների նախագահի թիկնազորի հրամանատար Ռոմեն Ղազարյանի, Բուդոյի և ներքին գործերի նախարարության քրեական հետախուզության վարչության պետ Մուշակ Սաղաթելյանի կողմից։ Մեջբերման ավարտը։ Այնուհետև առավոտը անցում է կատարում 2008 թվականի դեպքերին։ Դարձյալ մեջբերում։ Լուսինե Սահակյանը, գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ և ընդդիմության անդամ Գագիկ Ջահանգիրյանի փաստաբանը, դատարանում հայտարարեց, որ իր պաշտպանյալը Կալանքի ժամանակ ենթարկվել է անմարդկային վերաբերմունքի, նա վկաներ հրավիրելու միջնորդություն ներկայացրեց, սակայն դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Սեդա Սաֆարյանը, նախկին բարձրաստիճան պաշտոնի անդիմադիր Մուշակ Սաղաթելյանի պաշտպանը, ասաց, որ իր պաշտպանյալը բերման ենթարկվելիս և ձերբակալության ընթացքում բռնության է ենթարկվել, նա դատարանին և գլխավոր դատախազին բողոք է ներկայացրել, սակայն ոչ մի արձագանք չի հետևել և հետաքննություն չի նշանակվել։ Հայոց աշխարհի ճգնաժամի դարձերեսը և պահեստապետերի ժամանակը վերդարությամբ նյութում կարդում ենք։ Կոնկրետ մեզ պես հասարակ մարդկանց համար Հայաստանում արդեն երևի մի 17 տարի է, ինչ ճգնաժամ է, տնտեսական, ֆինանսական նել վերադիր։ Ուղղակի մեկ շատ ճգնաժամ է, մեկ մի թեթև ճգնաժամ է, մեկ էլ ճգնաժամագույն է։ Ամեն դեպքում ճգնաժամում ենք, իսկ ժամը չի լրանում, բայց ես, օրինակ, բոլորովին չեմ կարծում, թե իսկապես ճգնաժամ է, մանավանդ երբ անցնում եմ մեր մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցներով, ինչ ճգնաժամ, մկնաժամ, չկա նման բան, որովհետև աչից ու ձախից վերջին մոդելի գերթանկարժեք մեքենաների երթևեկելը, ոնց որ թե ճգնաժամի լավագույն վկայությունը չէ, ու ինչ մեքենաներ են, մեկը մեկից տժժացնող, մեկը մեկից ծիծակհամարներով, հանուն այդ ծիծակությունը նույնիսկ նոր տարերով պետ համարանիշեր ներմուծեցին։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Սարգիս Արությունյանը։ Ծանոթացանք հայ մեկնաբանների տեսակետներին, այժմ էլ լսենք մեր շարքային ունկնդիրներին, նրանց, ովքեր շաբաթվա ընթացքում զանգահարել են 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Դուք էլ զանգեք, ձեր տեսակետը անպայման կհնչի մեր եթերում։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լոռու մարզից մի ունկնդիր էր զանգահարել, նրա խոսքով իր երկու որդիներն աշխատում են շինարարության ոլորտում, սակայն մի քանի ամիս է ինչ աշխատավարձ չեն ստանում կամ էլ քիչ են վարձատրվում։
Մեծ Բառնի գյուղում քանի շենք են սարքում, հլա գնացեք դեպի բանվորներին աշխատավարձ տալիս են, կլոր ամիսն աշխատում են, եթե ամսվա վերջում աշխատավարձ չես տալ 2000 դրամ ինչ ա սիրելի վարչապետ, 2000 դրամի դու միտու բայց ես ծխախոտ չծխես, մենք էլ ենք ուտել ուզում, մարդ ենք վերջապես, չէ։
Ազատություն ռադիոկայան զանգահարած մի թոշակառու էլ ասաց, թե ուզում է, որ թոշակները բարձրացնեն։
Էդ ինչու ազգային ժողովում շենք են սարքել, կահավորում են, կահույքապատում են և այլը, իսկ մեր թոշակները չեն բարձրացնում։ Մեր թոշակները թո բարձրացնեն, էդ վարչապետին ասեք, թող մեր թոշակները բարձրացնեն, մենք թոշակառու ենք, չենք կարող ապրենք, բոլոր ապանքները թանկ են, ինչ անենք մենք, մի կիլո միս չենք կարում առնենք, յուղ չենք կարում առնենք, ձետ չենք կարում առնենք, ոչ մի բան չենք կարում առնենք, սա թանկ է։
Հիշեցնեմ, որ հաջորդ տարվա 2010 թվականի պետական բյուջեի նախագծով նպաստների եւ կենսաթոշակների ավելացում չի նախատեսվում եւ դարձյալ թոշակների մասին։ Ազատություն ռադիոկայան զանգահարացում կնդիրներից մեկը դժգոհում էր, թե կենսաթոշակները ցածր են։
Ուջային փորձ կա, իրացուզած բաների մար կա, Սևանի մասին են խոսում, Դիլիջանի մասին են խոսում, Թերմիկի մասին են խոսում, զարգացնելու, բարելավելու, ընդրանց մար հենց փող կա, հենց թոշակների անտարս հենց ասպեղ փորձ կա, այդ ունց ասկանակ, Խաչիկյանը մեծ խոսում է, հլը մի ամիս իմ 22,000 յոլայետը, նոր խոսի։
Մի իրանահայ էր զանգահարել, դժգոհում էր, թե տեղական ինքնակառավարման մարմիններն անտեսում են դատարանի վճիրը։
Սասունիկում տարածք ունեմ, իրուշը զավթել է տնամերդը, դատարան տվել է ինձ փեչադով թղթով ամեն ինչը, հետո ես գյուղապետն ասում եմ, ես դատարանի փեչադը աչքի չեմ առնում։
Մեզ զանգահարած մեկ այլ ունկնդիր հետևյալ կարծիքը հայտնեց.
Այսօր Հայաստանում միայն թալան են, կոռուպցիա, կաշառակերություն, դրան քաղաքակից երկրների համար են։ Իսկ թալանվող երկիրը երկար չի դիմանում։ Դրա բառապատասը Իշխան Զաքարյանի տարբեր մարզերում պետական ծախսերը, պետական գումարների հատկացված ծախսերը ինչպես են, բոլորը թալանում են։
Միքին էր զանգահարել, լսել էր, որ Լեռնային Ղարաբաղում նախագահի մակարդակով պայքարում են աղանդավորական շարժման դեմ։ Տիկինը համարում է, որ աղանդավորները մոլորյալ են, որոնք շեղվել են առաքելական եկեղեցուց։
Բայց որ մոլորյալ են, նույն հենց ինքը Բաքոն, սա արդեն լրիվ անհասկանալի է։ Բաքոն դարձել է Հայաստանի իշխանության խոսափողը Արցախում։ Բակո Սահակյանը փոխարեն մտահոգվի Արցախի ճակատագրով, մտածի Արցախը միացնի Հայաստանին, դարձնի Արցախը բանակցային կողմ, խոսում է միայն դիչումների մասին, մտահոգված է մոլորյալներով, աղանդավորներով, Շուշիի համար դրամահավաք է սկսվում, Շուշին ազատագրող գեներալից մինչև շարքային ազատամարտիկ դատապարտվեցին, ավելին թող իրեն անհանգստացնի Ժիրայ Սեֆիլյանի քաղաքացիություն չունենալը եւ բազում ու բազում հարցեր։
Մեկ այլ ունկնդիր խոսքն ուղում էր հայ առաքելական եկեղեցուն եւ մասնավորապես ամենայն հայոց կաթողիկոսին։
Որոշադրություն դարձնի մեր քահանաներին։ Այսօրվա պահը մի քիչ անհարմար է, բայց ասում եմ, եթե գնում ես հանգուցյալի համար բերես, որ պատարականի, չէ՞, հողակավորմանի։ Հարց է տալիս, ասում են երիտասարդ, հա, ասում ենք, հա, բա ուրեմն պետք է թողեք շորը փռեն, ժողովուրդը շատ կգա, շատ փող կհավաքեն։ Իսկ եթե ձեր ալնեմ, ասում են 30,000-ը տվեք, շորը չեմ փռի։ Եթե հողակավորականը, որ ժողովրդի կողքին է, ուզում է թալանի ժողովրդին, բա իշխանավորը, օլիգարխը ոչ թալանի։ Այդ ուզեմ իմ խոսքը մեր կաթողիկոսը լսի։
Եվ նախքին խորհրդային միության խնայ դրամարկղերում պահտված ավանդների փոխհատուցման մասին։
Մի քանի ավանդատոմեր ենք նստած, շատ զգում ենք ազգային ժողովից եւ նախագահից ու վարչապետից։ Ավանդների համար իբրտե 1000 մարդուց շատ փոքր բան էր տալիս, հիմա երեք հայտարարում են, որ ոչ մի դրամ չի նախատեսվում ավանդների համար։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ինչու է այսպես անում։ Միանգամից թող անե, մարդիկ սպանվում են, սպասում էին, թե ինչ որ ավելացում լինի, մի բան լինի։ Հիմա ընդհանրապես հանել ավանդների գումարը չի նախատեսվում։ Սա շատ դժգոհելի քայլ է։ Բոլոր ավանդատունները շատ դժգոհ են։
Մեր ունկնդիրներից մեկն էլ գոհունակություն հայտնելով վերջին շրջանում ճանապարհային երթևեկության բնագավառում իրականացվող միջոցառումներից ասում է.
Ինչու նման մի հատ էս միջոցառում չեն կարող մտնել, ընդունենք այդ գործատուի եւ աշխատողների միջև փոխ հարաբերություններին։ Ախր այնքան մարդիկ կան, որ ուղղակի ռաբի նման աշխատում են գործատուների մոտ, այնքան պետությունը հանգիստ կարող է նման մի միջոցառում անցկացնել, տեսնել քանիսն են գրանցված, քանիսն են հետագայում թոշակի ենթակա մարդիկ գրանցված են թե ոչ, ոնց ուզում են, ոնց ուզում են աշխատացնում են, որտեղ ես տեսել, որ ներքին համոզմունքով գործատուն մարդուն ազատի, ոչ պայմանագիր են կապում, ոչ բան, ես մի օղակ եմ ընդամենը, որ ժողովրդի մեջ հավատը կորցնում է պետության նկատմամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը եւ մեր վերջին ռեպորտաժը այսօր մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում, ամենագեղեցիկ շրջանում, որը անվանում ենք Կասկադ, տոն է, բացվում է Գաֆեսջան հիմնադրամի համալիրն ու թանգարանը։ Հենց այս պահին այնտեղ է գտնվում մեր մեկնաբան Գանե Դանելյանը։ Գանե, լսում ես մեզ։
Այո, իհարկե Արմեն, լսում եմ, նաև ուզում եմ զգուշացնել մեր ունկնդիրներին, որ ոչ միայն ես եմ այստեղ գտնվում, այլև իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը, որը հրաշալի նկարահանումներ է արել, եւ մեր ունկնդիրները կարող են այդ ամենը տեսնել նաև մեր կայքերում, ինչպես գիտեք,
ազատություն.am Այո, դե հիմա լսում ենք Գայանե, մենք ունենք ընդամենը 2 րոպե եւ այսպես այսօրվա միջոցառման մասին։
Արմեն, ուրեմն պետք է նշել, որ իսկապես այսօր հրաշալի տոն է բոլորիս երևանցիներից համար, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Երևանում վերջին տարիներին մեկը մյուսի հետևից բացում են ամենազանազան հաստատություններ, ռեստորաններ, սրճարաններ, մարդիկ իհարկե ողոքում են, բայց ահա վերջապես մշակութային օջախ, արվեստի կենտրոն, սա իրոք սքանչելի նորույթ է, եւ մանավանդ այս թանգարանը իսկապես իր 7 ցուցասրահներով ժամանակակից գեղեցիկ ձևավորված, պարզապես իրոք անակնկալ նվեր է երևանցիների համար։ Նշեմ, որ այստեղ այսօր հավաքվել էին թե մեր բժշկային և արվեստի էլիտայի պայծառ ներկայացուցիչները, այստեղ էր այս հանդիսավոր արողությանը ներկայացել նաև Հայաստանի Հանրապետության նախագահը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Գերգրյոսը, մշակույթի նախարար Ալ Բարձրաստիճան, այրեր, անձեր, տիկնայք և պարոնայք, ցավոք լրագրողներից բացի վիճակվեց դրսել ասենք նախագահի կամ վեհապարի հետ, այստեղ է նաև պարոն Ջերալդ Գաֆեսյանը, թանգարան հիմնադրամի սեփականատերը, եւ այնուամենայնիվ նշենք, որ Ջերալդ Գաֆեսյանը եւ նաեւ թանգարանի գործադիր տնօրեն Մայքլ Դեմարշը նախորդ կարգավորել էին ամեն ինչ լրագրողների համար, թե այցելուների համար, այսօրվա հանդիսավոր արարողության հետ կապած, եւ ամեն ինչ ուղղակի հրաշալի անցավ։ Նշենք նաեւ, որ ինչպես ասում էր Աննա Դիրեյը, Գաֆեսյան թանգարանի այսպես ասենք մամուլի քարտուղարը, վաղվանից վաղը, կիրակի օրը թանգարանը բաց է լինելու բոլորի համար անվճար, իսկ հաջորդ օրերին ալևս թանգարանի մուտքը կարժենա 1000 դրամ, եւ եթե հաշվի առնենք, որ 7 ցուցասրահներ են բացվել, որտեղ ներկայացված են հավաքածուն անձնական հավաքածուից Ջերալդ Գաֆեսյանի հրաշալի արվեստի իրեր, նաեւ Արշիլ Գորկու ցուցահանդեսն է բացվել, իսկապես սա իրոք շատ անակնկալ է այսօր այս ամենը։ Ավելացնենք նաեւ, որ դեռ 2006 թվականին էր Խոստանում Ջերալդ Գաֆեսյանը բացել ժամանակակից արվեստի կենտրոնը, այն պիտի տեղադրվի լիներ ոչ թե Կասկադի ներսում, տարածքում ներսի, այլ Կասկադի բարձունքին, դա մի հրաշալի թանգարան պիտի լիներ, եւ այդ թանգարանի համար մրցույթ էր հայտարարված, որի մասնակցում էին 3 համաշխարհային
շարժ։ Գայանե, ես ստիպված եմ քեզ ընդհատել, մեր հաղորդումն արդեն ավարտվում է, շնորհակալություն, ովքեր ուզում են տեսնել, թե ինչ այնտեղ տեղի ունեցել, կարող են բացել մեր ինտերնետային կայքեջը azatutyun.am, Կարինե Սիմոնյանը նկարում է, այսքանով մենք ավարտում ենք մեր ծրագիրը, հաջողություն։